بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله، saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali bertemu di rumahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita bermuzakarah dan saling berpesan di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita sungguh telah mengetahui, saling berpesan dan menitipkan nasihat adalah salah satu kiat untuk kita bisa terbebas dari kerugian hidup di dunia dan di akhirat. Sungguh kita sangat mengetahui hal itu melalui firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, sungguh terlalu banyak kebaikan hidup yang kita dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai hamba yang lemah dari semua sisi, hamba yang kurang dari semua sisi, fakir miskin dari semua sisi. Allah Jalla wa'ala lah yang punya keputusan, dan keputusannya tentu tidak akan bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga, yaitu dia Allah Jalla wa'ala maha mengetahui, haitsu yaj'alu risalatahu. Dia Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mengetahui kepada siapa yang dia titipkan risalahnya, sehingga di dalam setiap umat Allah Jalla wa Ala telah memilih orang-orang yang terbaik di umat itu. Walaupun mungkin dari sisi kehidupan duniawi kurang, dia Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui kepada siapa risalahnya ini akan dititipkan. Maka di saat risalahnya ini dititipkan kepada orang yang tidak terpandang di tengah-tengah mereka, jadi bahan olokan. Jadi bahan olokan, barakallahu fikum. Kekurangan itu dijadikan alat untuk mencela syariat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Badiyar ra'i, Orang yang, maaf-maaf bahasa kasarnya ya, tidak punya pandangan, bodoh, gembel, berbagai macam. Dalam kondisi bahwa Allah Azza wa Jalla meletakkan risalahnya ini kepada mereka. Terkadang meletakkannya atau meletakkan risalahnya ini kepada para pengembala-pengembala kambing mengambil upah. Barakallahu fikum. Jadi mereka meninjau seolah-olah keterpilihan dari Allah Jalla wa'ala itu tidak patut mereka-mereka ini. Yang patut mereka, para penggede, para pembesar, orang-orang kaya, para penguasa, yang punya kedudukan, yang punya segala-galanya. Tinjauan mereka, barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala lah yang memutuskan. Dia yang lebih mengetahui kepada siapa risalahnya ini dititipkan. Dari seluruh jazirah Arab, di sana suku-suku Quraisy dan para tokoh-tokoh dan pembesar yang dipilih adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlahir dalam kondisi yatim. Beberapa umurnya ditinggal meninggal sama sang ibu. Beliau mencari dan membantu mencari nafkah hidup dengan cara mengembalakan kambing. Bahkan barakallahu fikum membawa dagangan untuk berangkat ke negeri Syam. Sekali lagi, dia Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui kepada siapa dia meletakkan risalahnya ini, barakallahu fikum. Kita yang telah mencium bau ilmu Al-Quran, telah mencium ilmu sunnah, tentu sangat menyadari bahwa orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala ini orang-orang besar. Orang-orang yang istimewa di dalam hidup. Menjadi pilihan pemilik segalanya, yaitu Allah Jalla fi'ula. Orang miskin, orang besar. Orang fakir, orang istimewa hidupnya. Ini tinjauan wahyu barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang besar di kehidupan ini. Mereka adalah orang-orang yang terhormat. Mereka adalah orang-orang yang agung dan mulia. Mereka adalah pilihan-pilihan istimewa hidupnya. Yang mengistimewakan adalah pemilik dunia dan akhirat. Yang kepadanya hamba ini akan kembali, barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala. Berarti siapapun dari para utusan dan nabinya yang dilibatkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam urusan wahyu, mereka adalah orang-orang yang istimewa di dalam hidup. Orang-orang yang agung. Orang-orang yang mulia. Orang-orang yang tinggi derajatnya di kehidupan dunia ini. Dan menjadi orang yang tinggi derajatnya dalam kehidupan akhirat. Dalam pandangan mereka, maaf-maaf, rendah, hina. Tidak pantas, tidak patut untuk membawa risalah ini. Barakallahu fikum. Setelah Allah Jalla wa'ala memilih dari hambanya ini keterlibatan para nabi dan rasul dalam urusan wahyunya. Berikut Allah Jalla wa'ala memilih pada setiap Rasul yang mengikutinya. Sama juga yang mengikutinya yang dipilih Allah dari kalangan du'afa al-masakin, orang-orang lemah dan orang-orang miskin yang berjalan bersama para nabi barakallahu fikum. Kembali lagi jadi bahan olok-olokan, ejekan. Tidak ada yang mengikuti nabi ini kecuali araziluna, orang-orang gembelan di tengah-tengah kami. Rendah-rendahan, orang rendah di tengah kami. Lagi-lagi dicela dan dihina. Dijatuhkan martabatnya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Padahal orang yang dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala terlibat dalam urusan wahyu dan agamanya adalah orang-orang istimewa yang diistimewakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala dari barisan hamba-hambanya. Yang diberikan posisi dan kedudukan di bumi dan di langit. Para sahabat, rasul-rasul dari setiap umat. Allah Jalla wa'ala memasukkan. Seperti keluarga Ammar bin Yasir. Dari kalangan budak barakallahu fikum. Bilal bin Rabah. Untuk kemudian masuk dalam pilihan Allah Jalla wa'ala mengimani, mengikuti nabinya sallallahu alaihi wa sallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau kita mengatakan ini orang-orang besar loh di dalam hidup. Sefakir apapun dia, semiskin apapun dia, dia adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh dipandang dengan mata sebelah. Tidak boleh dipandang dengan mata sebelah. Barakallahu fikum. Dia merasa atau tidak merasa setelah dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Sampean ini wahai ab, wahai orang besar di dalam hidup ini. Orang yang agung dan istimewa di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Istimewa dengan pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Pilihan-pilihan Allah Jalla wa'ala dalam setiap generasi yang Allah Jalla wa'ala libatkan dalam urusan agamanya, mereka-mereka inilah yang disebut dengan al-ghuraba. Memang benar-benar asing. Dari jutaan manusia, dia yang terpilih. Dari ribuan penduduk kampung, dia yang dipilih. Dipilih oleh Allah Jalla fi'ula. Dari keluarga besar, cuma satu yang dipilih. Bukankah ini adalah orang yang istimewa? Kemudian asing hidupnya di tengah-tengah mereka. Keasingan hidup di tengah-tengah pilihan Allah Jalla wa'ala. Keasingan hidup tatkala dipilih oleh Allah Jalla wa'ala di tengah-tengah hambanya merupakan sifat yang melekat pada diri mereka. Akan ditemukan dalam semua aspek hidup. Aneh memang. Tatkala seseorang barakallahu fikum bergaya dengan ya mencukur jenggot, dia memelihara, memanjangkannya, barakallahu fikum. Di saat seseorang meneladani pakaiannya orang-orang ya kafir atau muslimin atau fusaq, dia memakai pakaian yang cingkrang. Ketika sholat di masjidnya Allahu Jalla wa'ala, terlihat paling aneh tata cara sholatnya, pergaulannya sehari-hari, barakallahu fikum, dimanapun dia berada, terlihat aneh di dalam hidup. Kenapa? Karena dia berupaya benar-benar menjaga keistimewaan hidup sebagai pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia ikat hidupnya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, orang yang dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala dalam urusan dakwah ini adalah orang-orang besar. Mau menjadi apapun engkau di dalam dakwah ini. Mau jadi ibu rumah tangga. Mau jadi barakallahu fikum pelajar ilmu. Mau jadi tukang sapu, mau jadi ini. Selama engkau berada dalam pilihan Allah Jalla wa'ala, engkau adalah orang yang besar di dalam hidup. Engkau pantas untuk mendapatkan pemuliaan. Semestinya itu. Tapi kenyataannya tidak. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, barakallahu fikum, semuanya serba tanda tanya. Mau ini ditanyakan aneh, ya benar. Sampai kemudian dia mencoba untuk mewujudkan sebuah pendidikan pun dipandang aneh. Di saat orang berlomba-lomba untuk mengejar sebuah titel, dia tidak pernah terpikir ke arah itu, barakallahu fikum. Yang ada di depannya adalah bagaimana menjaga diri, anak, istri, anak-anaknya kaum muslimin untuk selalu konsekuen di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Aneh, barakallahu fikum. Sangat aneh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dimanapun dia berada, ketika dia bangkit bersemangat menjaga pilihan Allah Jalla wa'ala untuk ikut terlibat dalam urusan agamanya, dia belajar, dia beramal. Dia membantu sekecil apapun dalam urusan dakwah ila Allah, dia punya ide diberikan. Dia punya tenaga diimpakkan. Dia punya harta benda dititipkan. Semampu yang dia punya. Maka keterlibatan di dalam urusan dakwah ila Allah tabaraka wa ta'ala, ini adalah keterlibatan yang sangat besar. Sudah menjadi orang besar, lalu kemudian terlibat dalam urusan yang besar, yaitu dakwah ila Allah tabaraka wa ta'ala, maka bersama kebesaran dirinya sebagai pilihan Allah, bersama dengan usaha upaya untuk membela Allah Jalla, membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan menyadari kalau terlibat dalam urusan hidup yang padanya berkah, yaitu dakwatullah, mesti akan mendapatkan keberkahan-keberkahan hidup. Pasti dia akan dapatkan, barakallahu fikum. Jikalau dia benar-benar tulus dan ikhlas,
untuk terlibat padanya. Mau apapun keterlibatannya, sekecil apapun keterlibatannya, maka dia akan mendapatkan cipratan barokah dakwah yang berberkah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya oleh karena itu, yang harus kita tata rapi dalam keterlibatan kita dalam urusan dakwah ini adalah ketulusan dan keikhlasan. Tidak mencari apa-apa di belakangnya. Ketika ternodai, balik dilakukan perbaikan. Ketika ternodai, balik dilakukan perbaikan niat. Sebagaimana iman perlu kita lakukan tajdid, begitu juga niatan kita di dalam hidup, ketulusan dan keikhlasan harus kita berupaya untuk melakukan tajdid. Karena setan itu tahu bahwa ini adalah senjata ampuh yang dimiliki oleh para pejuang-pejuang agama Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu keikhlasan dia di dalam berjuang. Senjata yang sangat ampuh barakallahu fikum. Tidak bisa mau ditangkap oleh radar siapapun. Tidak bisa. Iblis laknatullah alaih. Syaitan di hadapan Allah Jalla wa'ala mengatakan, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Menyerah di hadapan orang-orang yang tulus, di hadapan orang-orang yang ikhlas, dia akan berupaya untuk melakukan penyesatan terhadap hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang dia tidak sanggup untuk melawannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah jalla wa ala yaqul laisa laka alaihim min sultan. Anda tidak punya kekuasaan atas mereka. Allah jalla wa ala melindungi. Di saat seorang muslim dan muslimah terlibat dalam urusan dakwah Allah jalla wa ala, mau sekecil apapun keterlibatannya, dia jaga keikhlasan dia, maka insya Allah yang kecil engkau perbuat karena keikhlasan yang tinggi akan bisa menjadi bernilai besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita mengetahui semuanya, tafadul, berbeda-bedanya atau terjadinya perbedaan penilaian di dalam amal. Amal lahiriah yang sama dikerjakan, belum tentu nilainya sama di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang membedakan perbedaan penilaian amalan lahiriah ini, bitafaduli ma fil qulub, dengan perbedaan apa yang ada di dalam hati, keikhlasannya, kesabarannya, kemudian tawakalnya, harapannya, rasa takutnya, semuanya itu mendasari sebuah amalan. Inilah yang menjadi dasar dan jurang pembeda dalam penilaian amalan lahiriah. Sehingga tidak boleh berkecil hati siapapun yang telah dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala untuk terlibat dalam urusan agamanya. Dimanapun dia berada, di posisi apapun dia, dan sekecil apapun yang dia berikan buat dakwatu ilallah azza wa jalla, maka Allah jalla wa ala akan memberikan perhitungan yang besar di dalam hidup ini. Orang yang beriman, yang akan dicari adalah imbalan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang akan menjadi pendorong dia beramal, menjadikan dia bersemangat untuk berbuat. apa yang disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala di sisinya barakallahu fikum. Sekali lagi, dia akan melirik janji-janji yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, dakwah ini berjalan, yang dijalankan oleh pilihan-pilihannya, dan mereka ini saling bahu-membahu, saling topang-menopang, antara yang kaya dengan yang miskin. Mereka saling bahu-membahu, semuanya merasa sedang memikul amanat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun dari sahabat, para nabi dan rasul yang sedang memikul amanat mulia dan agung dari Allah Jalla wa'ala, menganggap saudaranya adalah saingan di dalam hidupnya. Sama sekali. Karena kalau sampai menganggap ini hakikat barakallahu fikum, bahu membahu di dalam dakwah ila Allah, disebutkan oleh para ulama, la tahasuda bainahum, tidak ada tahasud, saling hasad menghasadi di kalangan mereka. Kalau sudah ada, mesti kan saling sikut, saling senggol, saling jatuhkan, saling cela mencela, saling cerca mencerca, saling barakallahu fikum. Ini yang ada. Kalau dia menganggap saudara seperjuangannya itu adalah sebagai saingan di dalam ya dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum itu yang terjadi. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka adalah orang yang tegas, pangkas menghadapi orang-orang kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi di antara mereka ruhama' yang memuji bahwa mereka itu ruhama'u bainahum, Allahu Jalla fi'ula. Sampean bisa menggambarkan, kalau hidup didasari oleh ruhama', saling sayang menyayangi, apa kira-kira gambaran hidupnya itu? Bagaimana barakallahu fikum ruhama'u bainahum, penyayang di antara mereka? Berarti, di saat seorang muslim dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala terlibat dalam urusan agamanya, maka siapapun yang dipanggil dari kalangan saudara-saudara engkau, mereka juga barakallahu fikum adalah orang yang engkau harus jadikan sebagai satu barisan dengan engkau. Para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan agama Allah Jalla wa'ala, tidak boleh engkau entengkan dia. Tidak boleh engkau remehkan dia. Tidak boleh barakallahu fikum. Kalau mau jujur, jujur dan jujur. Sekali berapapun engkau sebagai ustaz, engkau akan menemukan sebuah pelajaran dari tukang cangkul. Engkau akan bisa belajar yang kita tidak memilikinya, dia punya. Dari tukang sapu, barakallahu fi. Mungkin dari tukang kayu, tukang bangunan, tukang apa saja, kita akan menemukan pada dirinya satu kelebihan yang itu mungkin tidak ada pada diri kita, walaupun kita adalah gurunya, walaupun kita adalah alimnya, barakallahu fikum, akan kita temukan itulah keistimewaan hidup yang diberikan oleh Allah Jalla fi'ala pada masing-masing orang. Nah, kalau dia adalah saudara engkau atau saudara kita yang sudah terpilih dalam urusan agama, berarti kita akan banyak menemukan hal-hal yang agung dan mulia. Apa yang tidak ada pada orang yang punya duit, akan kita temukan pada orang yang fakir dan miskin ini. Sehingga ketika kita bahu-membahu dengannya dalam urusan da'watu ilallah tabaraka wa ta'ala, maka insya Allah keberkahan itu barakallahu fikum akan diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Namun di saat kita menganggap bahwa dia adalah lebih tidak patut, tidak pantas, ada jurang pemisah dan pembeda antara diri kita dengan dia, disinilah akan banyak malah problem yang akan terjadi, yang kita jumpai dan akan banyak sering kita tersandung dalam batu dan kerikil. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Anda menganggap dia rendah, sementara Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala mengangkat dia, memilih dia sebagaimana engkau dipilih. Bagaimana engkau meremehkan dia, sementara Allah Jalla wa'ala telah memilihnya, telah memasukkannya dalam barisan para pejuang dakwahnya, para pembela dakwahnya, apapun statusnya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, siapapun yang mengikat dirinya di dalam hidup ini, maka dia akan menjadi orang yang asing. Nah, ketika dia mencoba untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka pendidikannya ini akan menjadi pendidikan yang gharibah, menjadi tarbiyah yang gharibah, yang sangat aneh, sangat asing sekali. Mulai dari anak masih kecil dilatih untuk menutup aurat. Antara putra dan putri dilatih untuk punya hijab, walaupun dia belajar agama Allah. Ini kan aneh dan asing. Barakallahu fikum. Yang laki diajari sama lelaki, yang putri diajari sama putri. Belum lagi terlihat aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jauh berbeda dan asing. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka keberadaan sebuah pondok pesantren yang di dalamnya terdapat pendidikan membutuhkan kerjasama yang sangat erat. Pertama, mulai dari kedua orang tua. Sebagai orang yang pertama kali punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya, dia yang pertama kali punya tugas dan harus memperlihatkan semangat bekerja sama di dalam mewujudkan pendidikan tersebut. kedua orang tua, barakallahu fikum. Lapisan yang kedua, mudarrisin dan mudarrisat, harus bertemu sejalan kemauan dan keinginan antara kedua orang tua, mudarrisin dan mudarrisat. Keberikutnya, ikhwan-ikhwan, akhwat yang ikut terlibat dalam mengelola. Mau jadi bendahara atau mau jadi ikhwah yang ada di sana, kan mesti terlibat ini. Nah, pendidikan itu membutuhkan ini semuanya. Perhatian dari kedua orang tua yang sesungguhnya pendidikan anaknya itu ada pada tanggung jawabnya. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana gambaran menjaga diri adalah biilzamiha amrullah. Satu, dengan menjadikan ini bahu-membahu loh ya. Kita berangkat pada sebuah pendidikan yang membutuhkan adanya saling topang-menopang, saling tolong-menolong. Yang adzan Isya. Gimana Ustaz? Adzan dulu atau adzan sholat atau adzan kita langsungkan sebentar? Baik. Kalau masuk waktu Isya, muadzin yuadzin. Muadzin, barakallahu fikum. Ahibbati fillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Ini kewajiban kedua orang tua. Tugas pendidikan anak itu sesungguhnya di pundaknya. Ayat Al-Quran yang menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, adalah pada kita kedua orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana wiqayatul anfas sebagai kedua orang tua, menjaga, melindungi diri sendiri. Kata As-Sa'di rahimahullah, hendaklah ada upaya dari kedua orang tua ini untuk konsekuen di atas perintah Allah tabaraka wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala dan menjauhi larangannya. Wattaubatu amma yuskhitullah wa yujibul azab. Kedua orang tua harus bertaubat kepada atau dari apa yang mendatangkan murka Allah dan yang mendatangkan azab Allah. Ini kedua orang tua. Terhadap anaknya sendiri, bita'dibihim, dengan memperhatikan adab-adabnya. Wa ta'limihim, mengajarkan kepada mereka ilmu. Wa ijbarihim ala amrillah, memberikan tekanan kepada anak ini untuk selalu berada di atas perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, tugas kedua orang tua. Maka tatkala, wahai kedua orang tua, ada saudara dan saudari kita melonggarkan waktunya, mengajak kita berpikir untuk mewujudkan sebuah pendidikan, meringankan tugas engkau untuk mendidik anak, mungkin karena keterbatasan ilmu, mungkin karena keterlambatan di dalam belajar, mungkin kurang. Lalu kemudian ada saudara kita, ada saudari kita ingin kemudian mewujudkan sebuah pendidikan, maka ini adalah nikmat di dalam hidup, barakallahu fikum, yang patut dan wajib kita syukuri. Di saat kita menemukan saudara kita meluangkan waktunya, melonggarkan waktunya, ya, menginfakkan tenaganya, pikirannya untuk membantu kita. Apakah tega kita yang dibantu untuk melepaskan tanggung jawab? Sudahlah, terserah. Ya tentu tidak demikian, wahai saudaraku. Maka dia harus tetap bersemangat memberikan bantuan, aktif bekerja sama dengan saudaranya yang barakallahu fikum membantunya dalam melonggarkan dan meringankan beban pendidikan ini. Jangan sampai kita berprinsip, saya kan sudah bayar kok. Jangan. Tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak kita, al-aba wal-ummah. Kita harus membantu. Alhamdulillah, ada orang lain, saudara kita, saudari kita, yang mau mengajari anak kita. Maka kita juga harus bersemangat membentuk, mewujudkan kerjasama bersama mereka. Barakallahu fikum. Demikian juga unsur yang ketiga, para pengelola pendidikan itu, kalau ketiga unsur ini saling bahu-membahu, lalu kemudian terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, perjalanan pendidikan ini asing. Hasil yang akan didapatkan aneh dan asing pula. Sekali lagi, aneh dan keasingan ini yang dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia berupaya untuk mengembalikan peninggalan Rasul alaihi salatu wassalam mendidik para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dia tahu dan yakin bahwa melalui pendidikan, meniti dan meneladani Nabi alaihi salatu wassalam, inilah yang akan melahirkan orang-orang besar di dunia dan orang-orang terdepan dalam urusan akhirat. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, terus bagaimana kontribusinya terhadap negeri kita ini? Mari kita buktikan. Jikalau pendidikan yang asing ini telah berkontribusi besar terhadap negerinya, berkontribusi besar terhadap bangsa dan negaranya, walaupun mungkin pendidikan mereka dilihat dengan mata sebelah. Dari sisi mana? Barakallahu fikum. Apa yang diperbuat? Bukankah sekarang ini aparatur negara yang melindungi negara, TNI Polri, telah merasakan beban adanya dekadensi moral, kerusakan akhlak dari semua sisi. Terkadang tawuran antara yang satu, ya, pendidikan dengan pendidikan yang lain, repot. Belum lagi urusan narkoba. Belum lagi urusan kumpul kebo. Barakallahu fikum. Menjadi beban dalam kehidupan negara. Maka di saat kita mendidik anak-anak kita untuk terikat dengan aturan agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam hidup kesehariannya, dalam hidup bergaul, barakallahu fikum, bukankah ini adalah upaya berkontribusi terhadap negara untuk tidak menjadi orang yang berproblem di dalam negerinya? Tapi siapa yang mau melihat kalau ini adalah kontribusi besar terhadap negerinya, kecuali orang-orang yang mengerti agamanya? Barakallahu fikum. Di saat TNI dan Polri melaksanakan tugas untuk melindungi negeri ini dari kerusakan dalam dan bahaya dari luar, barakallahu fikum, Pendidikan Ahlus Sunnati wal Jamaah sudah terlibat lebih besar dari itu. Telah melindungi bagaimana? Yaitu menjadikan orang-orang yang menjadi rakyat untuk mengerti agamanya, berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, tidak akan berniat untuk melakukan kejelekan di negerinya. Apalagi kalau kemudian berniat jelek kepada pemimpinnya, dia akan membantu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan topang menopang barakallahu fikum. Lebih dari itu, Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan pendidikannya telah menyentuh sesuatu yang tidak ada dalam kalkulasi penjagaan dan perlindungan TNI Polri. Apa itu? Bahaya dari dosa kebid'ahan mengada-ngada dan bahaya dosa kesyirikan dalam kehidupan manusia ini. Tidak disentuh barakallahu fikum. Yang menyentuhnya adalah pendidikan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tarbiyah pendidikan yang aneh dan asik ini. Bukankah ini perlindungan yang besar terhadap negerinya dari murka Allah Jalla fi'ula? Bukankah ini upaya memperbaiki yang besar dari kerusakan dan kezaliman yang paling jahat di muka bumi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ini adalah kontribusi besar terhadap negerinya? Maka oleh karena itu tidak boleh seseorang berkecil hati dengan pendidikan yang dia mampu wujudkan untuk berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus berjiwa besar, harus dengan penuh semangat bahwa engkau telah berbuat terhadap generasi yang akan datang. Engkau telah menitipkan kebaikan buat generasi yang akan datang. Apa yang akan didapatkan oleh negeri kita ini jikalau perjuangannya membela negerinya sebelum berangkat harus lari ke kuburan, menggantungkan jimat di sana sini? Pertolongan itu dari siapa? Kemerdekaan itu pemberian siapa? Segenap saudaraku kaum muslimin, maka ketahuilah, pendidikan yang diwujudkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah dimanapun dia berada, bahwa dia telah menitipkan sesuatu yang baik terhadap negerinya. Telah membantu aparatur negara untuk melindungi negeri ini dari bahaya murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, pertahankan kerjasama, ta'awun. Ini adalah kesempatan emas di dalam hidup untuk kita bergabung, menabung. Barakallahu fikum. Dalam lumbung amal soleh, pendidikan ini rahimani wa rahimakumullah. Jaga niat baik-baik. Harapkan, gantungkan harapan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Generasi yang akan datang lebih dahsyat. Lebih dahsyat ujian hidup yang akan dihadapinya. Apa yang kita akan sedang lakukan sekarang ini untuk menjawab masa-masa yang akan datang. Sabarlah engkau wahai al-aba dan ummahat. Sabarkanlah engkau diri engkau wahai mudarisin dan mudarisat. Ikhwani wa akhwati yang terlibat dalam urusan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Sabarkan diri barakallahu fikum. Minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala keistiqomahan selalu di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.